demək, Polat Həşimov var, Mübariz İbrahimov var və digərləri də olacaqlar və onlar haqq işin haqq mübarizəsini, İslamın haqqın uca bayrağını qaldıraraq irəli aparacaqlar inşallah.
General Qasım Süleymani və müqavimət komandanlarının şəhadətinin il dönümü ilə ilgili olaraq Azərbaycan Respublikasının Qurban Cəbrayilə eşitdik. Qurban müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Amerikanın İrana qarşı sanksiya komitəsinin bərpası ilə nəticələnəcək BMT-nin 2021-ci il büdcəsinə iki yeni bəndin əlavə olunması üzrə cəhdi BMT Baş Məclisi üzvlərinin 10 lehinə səsi qarşılığında 110 əleyhinə səsi ilə uğursuz qaldı. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikanın İrana qarşı tətih mexanizmasının icrası istiqamətindəki səylərinin davamında bu ölkənin BMT büdcəsini qəbul etmək vəzifəsini daşıyan BMT Baş Assambleyasının 5-ci komitəsindəki nümayəndələri tətih mexanizmasının icrası üçün büdcənin nəzərdə tutulması istiqamətində qətnamələrdən birinə əlavələr etməyə cəhd etdilər. Bu təklif geniş reaksiyalarla üzləşdi və BMT-nin təkcə 10 üzvü onunla razılaşdı. 110 üzv onunla qəti şəkildə müxalifət etdi. 32 üzvü də bir tərəf səs verdi. İranın quru və dəniz qoşunlarından Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, Pakistan və Ermənistan Amerikanın anti-İran qətnaməsinin əleyhinə səs vermişdilər. Dünyada koronavirus pandemiyası ilə ilgili vəziyyət daha da ağırlaşır. Pandemiyanın əvvəlindən dünyada COVID-19-a aşkar edilmiş yoluxma hallarının sayı artaraq 84.588.500 nəfərə çatmışdır. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə ABŞ-ın yerli hakimiyyət orqanları ha belə dünya ölkələrinin müvafiq qurumlarının statistikaları ilə hesablamalar aparan Johns Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, dünyada bir gündə COVID-19-dan ölənlərin sayı 1.836.000-i ötüb keçmişdir. Pandemiya müddətində koronavirusa yoluxmuş 59 milyondan çox insan sağalıb. Dünyada koronavirusa ən çox yoluxma və ölüm Birləşmiş Ştatlarına məxsusdur. Dünyada koronavirusa yoluxma hallarının sayına görə Hindistan ikinci yerdə gedir və Braziliyada üçüncü yerdə qərarlaşıb. Ötən həftə İngiltərə rəsmən Avropa Birliyini tərk edib. İngiltərə ilə Avropa Birliyi arasında ticarət sazişinin icra olunması ilə Brexit-in keçid dövrü başa çatdı. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə beləliklə İngiltərə ilk Avropa ölkəsi kimi bu birlikdəki üzvlüyünə son qoymuş oldu. İngiltərə və Avropa Birliyinin nümayəndələri ötən həftə bir neçə round müzakirədən sonra nəhayət Brexit-in keçid dövrünün bitməsindən sonra iki tərəfli ticarət əlaqələrinin mexanizmi barədə razılığa gəldilər. Keçid dövrünün başa çatması ilə İngiltərə London vaxtı ilə ötən həftə rəsmən Avropa İttifaqından çıxdı. İngiltərə və Avropa Birliyi Brexit sonrası ticarət sazişinə çatdıqlarında keçən həftənin cümə axşamı günü elan etdilər. İngiltərə ilə Avropa Birliyi arasında Brexit sonrası ticarət sazişinə əsasən London yanvarın birində Avropa Birliyi ilə 660 milyard fond sterling dəyərində ticarət əlaqələrinin bərqərar edilməsi şəraitini qəbul etmişdir. Brexit razılaşması referendumdan təxminən 4 il yarım sonra həyata keçirildi. Beləliklə, İngiltərə ilk Avropa ölkəsi kimi bu birlikteki üzvülüğüne son koydu. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-ın daxilində baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə ABŞ Senatı Trump-ın müdafiə büdcəsinə qoyduğu vetonu pozub. ABŞ Senatı bir səs vermədə bu ölkə prezidenti Donald Trump-ın ABŞ-ın müdafiə büdcəsinin təsdiqlənməsinə mane olmaq üçün qoyduğu vetonu ləğv edib. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ Senatının keçirdiyi səs vermədə 81 senator Trump-ın vetosunun ləğv edilməsinə səs verib. 13 senator da onu dəstəkləyib. Beləliklə də Senat Trump-ın vetosunu ləğv etmək üçün lazım olan 3-2 səs çoxluğunu əldə edib. Bundan əvvəl ABŞ-ın nümayəndələr palatası da bir səs vermədə Trump-ın müdafiə büdcəsinə qoyduğu vetonu ləğv etmişdir. Amerika qanunvericiliyinə görə ölkə prezidenti veto ilə bir layihənin və ya qərarın qanuna çevrilməsinə mane ola bilər, lakin Konqresin hər iki palatasının üzvlərinin 3-2 vetonu ləğv etməyə yetər. Trump-ın vetosunun ləğv edilməsi ilə Ağ Evdə olduğu müddətin son günlərində onun üçün növbəti bir siyasi məqlubiyyət qeyd alındı. Trump keçən il dekabrın 23-də ABŞ Konqresinin hər iki palatasının təsdiqlədiyi 740 milyard dollarlıq büdcə layihəsinə veto qoymuşdu. Trump qeyd olunan layihənin bir neçə bəndi xüsusilə Amerikada quldarlıq dövrü generallarının adlarının qoyulduğu hərbi bazaların adlarını dəyişdirməyə çağıran bənd ilə müxalif idi. Və sonda, ötən həftə ABŞ ABD-dən ixal olunan bəzi mallara rüsumları artırdığını deyib. ABŞ ticarət nümayəndələrinin üzvləri Fransa və Almaniyadan ixal olunan bir sıra məhsullara tətbiq edilən rüsumları artırıb. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Trump administrasiyası Amerika məhsullarına ədalətsiz rüsumlar deyilənə görə Fransa və Almaniyaya qarşı bənzər addımlar atacağını söyləyib. Trump administrasiyası Dünya Ticarət Təşkilatının məhkəməsindən sonra Avropa Birliyinin Amerika məhsullarına əhəmiyyətli dərəcədə rusum tətbiq etdiyini bildirib. Rusumların artımı təyyarə istehsalçılarına verilən subsidiyalarla bağlı ABŞ-ın Boeing şirkəti ilə Avropa istehsalçısı olan Airbus arasında gedən uzun müddətli mübahisələrin bir hissəsi kimi dəyərləndirilir. Washington AB-yə başqa bir xəbərdarlıqda bloku ədalətsiz tarif məhdudiyyətlərinin kompensasiyası üçün əlavə addımlar atmağa çağırıb. Tariflərin Joe Biden'in hakimiyyətə gəlməsindən əvvəl 12 yanvar tarixində qüvvəyə minəcəyi deyilirdi. Qeyd edək ki, Brüssel sentyabr ayında uzun sürən mübahisələrin davamı olaraq aviasiya sektorlarına tariflər tətbiq etdi. ABŞ bu addımı elə bir halda atır ki, Amerikalı və Avropalı müzakirəçilər aviasiya sənayeyinə verilən subsidiyalarla bağlı uzun müddətdir davam edən mübahisələrin dayandırılması üçün danışıqları davam etdirirlər. Belə hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə tanış oldunuz. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə İran, Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bir idman, bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracağıq. Ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İranlı qadın futzalçı Zeynəb Kərəminin adı 2020-ci ilin futzalı üzrə ən yaxşı qadın qapıçısı mükafatına namizədlər siyahısında yer alıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Futsal Planet portalı 2020-ci ilin sonunda dünyanın ən yaxşı futzalçılarına namizədlərin adına aydınlıq gətirib ki, Zeynəb Kərəminin adı da dünyanın ən yaxşı 10 qadın qapıçısı arasında yer alıb. Kərəmi keçən mövsüm qadınlar bölməsində futsal üzrə İran Premier Ligasının çempionu olmuş Miss Rəfsəncan komandasının qapıçısı idi. 2020-ci ilin ən yaxşı qapıçısı mükafatına namizədlər siyahısında Braziliya, İtaliya, Rusiya, Portuqaliya, İspaniya və Yaponiyanın qapıçıları da vardır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İranlı qadın hakim Gülare Naziminin adı ən yaxşı qadın hakim nominasiyası üzrə dünyanın ilk onluğunda yer alıb.
Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistanın işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərini Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət paytaxtı kimi təyin etdi. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də Anar Kərimovu mədəniyyət naziri kimi təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman təyin edib. İlham Əliyev deyib, mən Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edirəm. Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə əlaqədar işlərə artıq start verilib. Mənim göstərişimlə böyük heyət oraya ezam olunmuşdur. Deməli, yaşayış fondunun tarixi abidələrin təftişi aparılmalı, vurulmuş ziyan dəqiq hesablanmalıdır və biz Şuşa şəhərinin bərpasına başlamalıyıq. Ancaq yenə də vaxt itirmədən ancaq eyni zamanda tələsmədən Şuşanın ilkin siması, tarixi siması bərpa edilməlidir deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib və qeyd edib ki, Şuşa şəhəri Qarabağ bölgəsinin ikinci ən mühüm şəhəridir və bölkənin coğrafi mövqeyinə və bu şəhərin Xankəndiyə gedən yolda yerləşməsinə görə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Şəhər 8 may 1992-ci ildə erməni qüvvələrinin işğalından azad edilib, ancaq indi Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin nəzarətindədir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq.
Sepahın qüdsü qüvvələri ABŞ dövlətinə xəbərdarlıq etdi.
İran Xarici İşlər Naziri Qətərə Ali Saud təzyiqi qarşısında uğurlu və şücaətli müqavimətinə görə təbrik deyib.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə ötən gecə Farc körfəzində saxlanılan Cənubi Koreya gəmisinə şərid edib dedi, bu məsələ tam texniki bir məsələdir.
İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına sədri deyib, əgər düşmən ən kiçik səhvə belə əl atarsa, mütləq silahlı qüvvələrimiz qətiyyətli cavab verəcək.
İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib, ABŞ-ın İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətləri məqlubiyyətlə sonuçlanıb.
Ağ evin İrana qarşı siyasətlərinin davamında Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi İranla ilgili bir şəxs və bir neçə şirkətə qarşı sanksiya tətbiq etdi.
İraq prezidenti Bərhəm Salih ötən gün Hacı Qasım Süleymanı və digər müqavimət komandanlarının şəhadətinin dönümü ilə ilgili olaraq keçirilən mərasimdə Hacı Qasım ilə Əbu Məhdi mühəndisi terrorçuluqla mübarizədə İraqı müdafiə edərək mühüm rol ifa etdiklərinə görə öz təşəkkürünü bildirib.
Siyonist hərbçilər bir fələstinli gəncə güllə buraxıb onu öldürdülər. Hörmətli nəşrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
عزیزان برای هوشمندان عالم شگفت‌آور است که جمهوری اسلامی با اتکا به خدای متعال و با تکیه به قدرت ملی
Əzizlərim, bugün dünyadakı ağıllı insanlar İslam Cümhuriyyətinin Allah Taalaya və öz xalqının qüdrətinə arxalanaraq Amerikanın bu regiondakı ən önəmli hədəflərini necə məqlubiyyətə uğratdığına heyrətlənirlər. Bunu biz burada oturub demirik. Bunu dünyanın siyasi analitikləri etiraf edir, təəccübləndiklərini bildirirlər. Bu, reallıqdır.
Qudrət-i istikbari biş az öncə ki, dər vaqə, توانایی و اقتدار داشته باشند با تشر، با اخم، با ابراز قدرت کار خودشون رو پیش میبرند.
Emperyalizm dövlətlər real güc və imkanlara sahib olmaqdan çox qəzəbli danışıqlarla, təhdidlə, qaşlarını düyünləməklə, özlərini güclü göstərməklə işlərini aparırlar. Bir xalq onların bu aqressiyasından, hədə qorxularından qorxmasa, qaş düyünləmələrindən törünü pozmasa, öz gücünə inanıb haqq-ədalət meydanında cəsarətlə addımlasa, super dövlətləri geri çəkilməyə vadar edərək məqlub edər. و بو باش فریب
جمهوری اسلامی 40 سال است که آماج خرابکاری آمریکا و همدستان آمریکا
اسلام جمهوریتی 40 ildir ki Amerikanın və onunla əlbir olanların təxribatçı planlarının hədəfindədir. Amma görün bu 40 ildə İslam Respublikasında nələr baş verib. İslam Respublikası körpə bir fidandan köklü, köməcli, barlı, bəhrəli, böyük bir ağaca çevrilib. Emperyalizm dövlətləri və Amerikanın arzusuna rəğmən, müsəlman xalqların qəlbini öz mesajına cəlb etməyi bacarıb, Amerikanın bu regiondakı məkirli planını məqlubiyyətə uğratmağa müvəffəq olub. Suriya, İran, Livan buna nümunə ola bilər.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin evlərinizə gəlib və sizin qulluğunuzda olacaq. İstəkli dostlarımız, axşamın salamına dək sizi mütəal pərvərdigarımıza amanat tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.